ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. დღეს მიიჩნევენ მიზნად იურისტები, რომლებიც აგვისტოს ომით დაზარალებულთა უფლებებს საერთაშორისო სასამართლოებში იცავენ.
2008 წლის ომი არ უნდა დარჩეს იმ მოვლენად ისტორიაში, რომელსაც საერთაშორისო საზოგადოებამ ვერ გასცა ეფექტიანი პასუხი.
როგორ აისახება ეგრეთ წოდებული გრიპის სეზონი სკოლებსა და საბავშვო ბაღებზე?
რაოდენობა მიკლო ბაღებში, საგრძნობლად იკლო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული შუალედური არჩევნების წინასწარი შედეგებით კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელები ლიდერობენ, სენატში კი უპირატესობა არც ერთ პარტიას არ აქვს. 8 ნოემბერს ამერიკელებმა აირჩიეს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის 425-ვე და სენატის 100-დან 35 წევრი. კონგრესის ორივე პალატაში ამჟამად უმრავლესობა აქვს პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის დემოკრატიულ პარტიას. უკრაინის ხერსონის ოლქში მდინარე დნეპრის მარჯვენა ნაპირზე, რომელსაც რუსეთი აკონტროლებს, უმცირე სამი ხიდი აფეთქებული. ამის შესახებ რუსული სამხედრო ტელეგრამ არხები უწყებიან და შესაბამის ფოტოებსაც აფრთხილებენ. მათივე ცნობით, ხიდების მწყობრიდან გამოყვანა მიზნად ისახავს უკრაინის არმიის გადაადგილების შეჩერებას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში ხერსონის შესახებ დღეს ოფიციალურად მხოლოდ ის განაცხადეს, რომ უკრაინული ქვედანაყოფების კონტრშეტევის ყველა მცდელობა მოგერიებულია. ხერსონის ოლქში დაიღუპა რუსეთის მიერ დანიშნული ეგრეთ წოდებული გუბერნატორის მოადგილე კირილ სტრემოუსოვი. კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტოები ადგილობრივი დე-ფაქტო ადმინისტრაციის პრესამსახურზე დაყნობით წერენ, რომ სტრემოუსოვი ავტოავარიის შედეგად დაიღუპა. მისი კვდილს ადასტურებენ უკრაინული წყაროებიც, თუმცა მიზეზს ჯერჯერობით არასახელებენ. რუსეთის უშიშროების საბჭომ ოფიციალურად დღეს დაადასტურა მანამდე ირანული წყაროებით გავრცელებული ცნობა, რომ თეირანში იმყოფება უშიშროების საბჭოს მდივანი ნიკოლაი პატროშევი. ვიზიტის ოფიციალურ მიზნად დასახელდა რუსეთ-ირანის გეგმური კონსულტაციები უსაფრთხოების საკითხებზე. ინფორმაცია, რომ პატრუშევი თეირანში ჩავიდა, ჯერ კიდევ გუშინ გავრცელეს ირანულმა სააგენტოებმა. მათი ცნობით, რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანი ირანის უშიშროების საბჭოს მდივანმა ალი შამხანი მიიწვია. დღეს გაიმართა პატრუშევის და შამხანის შეხვედრა, რომელზეც კრემლის მიერ კონტროლირებული მედიის ცნობით რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა განაცხადა, რომ ირანში ბოლოდროინდელი არეულობების ორგანიზებაში გადამწყვეტი როლი შეასრულეს დასავლეთის სპეცსამსახურება. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომისშემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით, პატრუშევი ირანში იმყოფება სავარაუდოდ რუსეთის მიერ ირანული ბალისტიკური რაკეტების შეძენასთან დაკავშირებული საკითხების განსახილველად. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის მონაცემებით, რუსეთი გეგმავს უპილოტო საფრენი აპარატების ახალი პარტიის გარდა ირანისგან შეიძინოს ბალისტიკური რაკეტებიც. თეირანმა, რომელიც თვეების განმავლობაში უარყოფდა, რომ რუსეთი მისგან შეძენილ საბრძოლო დრონებს იყენებს, უკრაინის წინააღმდეგ ომში პირველად 5 ნოემბერს აღიარა, რომ რუსეთს უპილოტო საფრენი აპარატები მიჰყიდა, თუმცა ირანი ამტკიცებს, რომ ეს უკრაინაში საომარი მოქმედებების დაწყებამდე მოხდა. 8 ნოემბერს უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ გამოყენებული ირანული უპილოტო საფრენი აპარატების ზოგიერთი დეტალი წელს თებერვალში ადამზადებული დრონის მთლიანად დაწყობას და რუსეთში გაგზავნასაც დრო სჭირდებოდა, ამიტომ ირანის განცხადება, რომ ეს აპარატები რუსეთს უკრაინაში შეჭრამდე გადასცა, ტყვილია. რუსეთი უპილოტო საფრენ აპარატებს იყენებს უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, ძირითადად ენერგოობიექტებზე დარტყმებისთვის. ირანისგან შეიარაღების შეძენით რუსეთი არღვევს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციით დადგენილ აკრძალვასაც. ნაციონალური მოძრაობის წევრების ნაწილი შიდა პარტიული არჩევნების ჩატარებას ითხოვს. კერძოდ, პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ნადირაძემ რეგიონული ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად დღეს გამართულ ბრიფინგზე გამოაცხადა, რომ ხელახლა უნდა დაკომპლექტდეს პარტიის პოლიტიკური საბჭო და სამდივნო, და პარტიის ახალი თავმჯდომარე აირჩიონ. Партиის გაძლიერება საფუძვლად უნდა დაედოს შიდა პარტიული დემოკრატიის გაძლიერებამ და შიდა პარტიული არჩევნები ყველა დონეზე, განაცხადა ნადირაძე. Ნაციონალური მოძრაობის წევრთა მეორე ნაწილისთვის კი ეს ინიციატივა გაუგებარია. აკაკი მინაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ პარტიის თავმჯდომარის ნიკა მელიას ინიციატივა იყო, რომ მას შემდეგ, რაც მიხელ სააკაშვილის საკითხი გადაწყდებოდა და კონკრეტული ნაბიჯები იქნებოდა გადადგმული, ნაციონალურ მოძრაობაში ყველა დონის არჩევნები ჩატარებულიყო. მინაშვილის თქმით, პარტიაში ნომერ პირველი მსჯელობის საგანი ამ დროისთვის მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით პარტიის სამოქმედო გეგმაა და ასე დროს ნაციონალური მოძრაობის წევრთა ნაწილის მიერ პარტიის თავმჯდომარის და პოლიტსაბჭოს არჩევნების ჩატარების მოთხოვნა უცნაური და დასანანიაო. ოპოზიციურმა პარტიებმა დღეს განცხადებები გაავრცელეს ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის მიერ 8 ნოემბერს მიღებული ანგარიშის შესახებ. ერთობლივ განცხადებაში გირჩი მეტი თავისუფლება სტრატეგია აღმაშენებელი და დროა აღნიშნავენ, რომ ეს პირველი წერილობითი დოკუმენტია საქართველოს შესახებ, რომლითაც დასტურდება, რომ ქართული ოცნება არაპირებს ევროკომისიის მიერ ზაფხულში დადგენილი 12 რეკომენდაციის შესრულებას, რითიც მიზან მიმართულად ამბობს უარს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსზე. ეს სამი პარტია მიიჩნევს, რომ 12 რეკომენდაციის შესრულების ნაცვლად 4 თვის თავზე ქართულმა ოცნებამ საწინააღმდეგო ნაბიჯები გადადგა, ვითარება კიდე უფრო დაამძიმა და ქვეყანა კიდე უფრო დააშორა ევროპული ოჯახის წევრობის პერსპექტივას. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს ევროპული მომავლის გადარჩენის გზა გადის პროდასავლურად განწყობილი მოსახლეობის უმრავლესობის და პოლიტიკური სპექტრის კონსოლიდაციასა და ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან მაქსიმალურად სწრაფად ჩამოცილებაზე ნათქვამია გირჩი მეტი თავისუფლების სტრატეგია აღმაშენებლის და დროას ერთობლივ განცხადებაში. ოპოზიციური პარტია ლელო აცხადებს, რომ მისი სურვილია საქართველომ რაც შეიძლება სწრაფად მიიღოს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, მაგრამ ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტის ანგარიშიდან კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა ქართული ოცნების პოლიტიკა, რომელიც მიზან მიმართულად ანგრევს ქვეყნის შანსებსო, ნათქვამია ლელოს განცხადებაში. პოლიტიკური პარტია ასევე აღნიშნავს, რომ პოლიტიზირებული მართლმსაჯულების, პოლიტიკური პატიმრების და ოლიგარქიული მართლობის სისტემის მქონე ქვეყანას ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატის სტატუსის მიღების მცირე შანსი აქვს. საპარლამენტო პარტია გირჩის წევრის იაგო ხვიჩიას განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლებამ არ შეიმჩნია თავის დროზე, რა სითხოვდა ევროკავშირი, ამიტომ ახლა ანგარიშით დაუმარცვლეს. როგორც დღეს მედიას უთხრა იაგო ხვიჩიამ, საქართველოს მიმართ ყურადღება ევროპაში შარლ მიშელის უშედეგო ვიზიტების შემდეგ მილევადია და თუ არსებულ პრობლემებს ქვეყანამ დროულად არ მოაგვარებს, ეს ყურადღება საერთოდ გაქრებაო. ევროკავშირმა გაავლო მიიჯნა და ზღვარი საქართველოს და ევროპო პერსპექტივას შორის. ქართულმა ოცნებამ კი უნდა მოახდინოს მიხელ სააკაშვილის გადაყვანა საზღვარგარეთ სამკურნალოდ, გაათავისუფლოს ნიკა გვარამია და ამით დაიწყოს პროცესის დეპოლარიზაციაო. ეს მოსაზრება ჟურნალისტებთან გამოთქვა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა ლევან ბეჟაშვილმა. ის მიიჩნევს, რომ სწორედ მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მთავარი პოლიტიკური საკითხი, რაც დაკავშირებულია კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან. პარტია ქართულ ოცნებაში, კერძოდ ამ პარტიის გენერალურმა მდივანმა კახაკავლაძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში მიღებულ დოკუმენტს თავისი შინაარსიდან გამომდინარე არანაირი ფასი არ აქვს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა მსგავსი დოკუმენტის მიღება ხდება და სამწუხაროა, რომ მასში ხდება არასწორი საკითხების ჩაწერა, განაცხადა დღეს კახაკავლაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას. ის კონკრეტულად შეეხო ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორს და განაცხადა, რომ საქართველოში მოსახლეობამ კარგად იცის, თუ რას წარმოადგენს ბიძინა ივანიშვილი და რა აქვს მას გაკეთებული ქვეყნისთვის. შესაბამისად, ევროპარლამენტის კომიტეტის რეზოლუციაში შეფასებებს ნამდვილად არ ვეთანხმები, რაც შეეხება ევროპულ გზას. ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ 12 პუნქტიანი რეკომენდაციები იყოს შესრულებული, განაცხადა მართველი პარტიის გენერალურმა მდივანმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში აღარ გამოქვეყნდება კორონავირუსით ინფიცირების ყოველთვიური სტატისტიკა. ამის შესახებ დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრეს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურში. მიზეზად ის დასახელდა, რომ საქართველოში ბოლოხანს კორონავირუსით ინფიცირების აღმავალი ტენდენცია, ეპიციტუაცია სტაბილურია და შესაბამისად COVID სტატისტიკის გამოქვეყნების აუცილებლობა აღარ არსებობს. ჯანდაცვის სამინისტროში მისიც განმარტეს, რომ კორონავირუსით ინფიცირებულთა შესახებ სტატისტიკური მონაცემები სხვა ანგარიშებთან ერთად გამოქვეყნდება და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი დაინტერესებულ მხარეებს გაუზიარებს შესაბამისი მიმართვის შემთხვევაში. სხვა ანგარიშებს შორის არის მაგალითად მონაცემები საქართველოში გრიპის ეპიციტუაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ბოლო პერიოდში როგორც ჩანს გართულებულია. ამის ერთ-ერთი ინდიკატორი ის არის, რომ მაგალითად კახეთის რეგიონში ბოლო ხანს სულ უფრო იზრდება რაოდენობა იმ ბავშვების და მოზარდებისა, რომლებიც დაავადების ან პრევენციის მიზნით დროებით თავს არიდებენ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მისვლას. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი არკვევდა.
ბოლო ორი კვირა კახეთის საჯარო სკოლებსა და ბაგაბაღებში მოსწავლეთა ნაწილი არ დადის. როგორც ირკვევა, ხშირ შემთხვევაში ამის მიზეზი სეზონური ვირუსებია. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ტემპერატურის კლებასთან ერთად ქვეყანაში გავრცელდა A და B ტიპის ვირუსები, რომელსაც ახასიათებს მაღალი ტემპერატურა, ყელის ტკივილი, სურდო და ხველა. გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი სპეციალისტი მერი მირველაშვილი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე საგანგაშო ვითარება არ არის.
ზამთრის სეზონს გრიპის ვირუსი თან სდევს და 10-დან გამომდინარე თქვათ მოსწავლეთა გარკვეული რაოდენობა არ იყო სკოლაში, მაგრამ რაც შეეხება პანიკის საფუძველს, ნამდვილად არ აქვთ მშობლებს, შეუძლიათ თავისუფლად დატარონ ბავშვები სკოლაში. ჩვენს მიერ მიეცა სკოლებს რეკომენდაცია, მოხდა სველი გზით დამუშავება.
ის რომ მოსწავლეთა ნაწილი სკოლაში არ დადის, ამას ადასტურებს გურჯაანის პირველი საჯარო სკოლის დირექტორი ლელა ჯადუგიშვილი. როგორც ის ამბობს, წინ სკოლაში არ გამოცხადდა და უკავშირდნენ. აღმოჩნდა, რომ დიდ ნაწილს ვირუსული ინფექცია აქვს. ზოგი კი სკოლაში არ დადის მხოლოდ პრევენციის მიზნით. ჯადუგიშვილი ამბობს, რომ მშობლებს პანიკის საფუძველი წესით არ უნდა ჰქონდეთ, რადგან ისინი ჯანდაცვისა და განათლების სამინისტროების რეკომენდაციებს ყოველდღიურად ასრულებენ.
დილით მაგალითად გამოცხადა რამდენიმე მშობელი, ვისაც ქრონიკული დაავადებები აქვს ბავშვებს და რისკის ქვეშ ყოფნი არიან და გაგვაფრთხილეს, რომ არ მოვიდოდნენ. ჩვენ ვითვალისწინებთ ყველა რეკომენდაციას, სველი წესით დამუშავდება და განიავდება ოთახები.
სექტემბრიდან ახალი სასწავლო წლის დაწყებიდან საჯარო სკოლებში სწავლების დისტანციური მეთოდი აღარ არის ხელმისაწვდომი. პანდემიის დროს თითქმის 2 წლის განმავლობაში ეს შესაძლებელი იყო. ავადმყოფნისას მოსწავლეს შეეძლო გაკვეთილებს ონლაინ ჩართვით დასწრებოდა. აღსაზრდელთა ნაწილის ბაგაბაღებში გამოუცხადებლობას სეზონურ ვირუსებს უკავშირებენ თელავის მუნიციპალიტეტშიც. სოფელ ვარდისუბნის ბაგაბაღის მენეჯერი ამბობს, რომ პანდემიის დროს დაინერგა და ახლა ყოველ დილით საღმზრდელო დაწესებულებაში მისულ ბავშვებს ტემპერატურას უზომავენ და ვირუსზე ეჭვის შემთხვევაში მშობელს შვილის უკან წახვანას თხოვენ. თუმცა არის შემთხვევები, როცა
არ აქვს სიცხე და მერე ტემპერატურა უფიქსირდება ბაღში ყოფნის პერიოდში. რაოდენობა მიკლობაღებში წინა თვეს უფრო მეტი იყო, ეხლა საგრძნობლად იკლო. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ სანამ სრულად არ გამოჯანმრთელდება ბავშვი, არ იქნან მოყვანილი საბავშვო ბაღში, იმიტომ რომ გავრცელება ხდება სწრაფად და ინფიცირდებიან სხვა ბავშვებიც.
სპეციალისტები ამბობენ, რომ სეზონური ვირუსები განსაკუთრებით მწვავედ ბავშვებში იჩენს თავს. ექიმი ზეკა ბურდიაშვილის თქმით, რესპირაციული დაავადებები და კორონა შემდგომი გართულებები ძალიან გავს ერთმანეთს, ამიტომ მოსახლეობას მოუწოდებს გართულების შემთხვევაში დროულად მიმართონ უბნის ექიმს.
ისევე როგორც ნებისმიერი ვირუსული ინფექცია, დაავადება ზოგადად მწვავე პერიოდი გრძელდება ხოლმე როგორც წესი საშუალოდ ერთი კვირის განმავლობაში. გართულებები ძირითადად არის ხოლმე ბავშვებში, შესაძლოა განვითარდეს კრუნჩხვა, მაღალი ტემპერატურის გამო შესაძლოა განვითარდეს სუნთქვის უკმარისობა, თუმცა აქვე მინდა გითხრა და დავამშვიდო, ასეთი გართულების შემთხვევები ამბიტაპზე მიმდინარე ვირუსებში არ ფიქსირდება ჩვენს მუნიციპალიტეტში, დაუშვებელია ყოლა წავე პერიოდში მისი გამოცხადება სასკოლო დაწესებულებაში, ვინაიდან იგი შესაძლოა გახდეს თანაკლასელთა და მეგობართა ინფიცირების მიზეზი.
მედიკოსები ამბობენ, რომ გრიპის 4 კომპონენტიანი ვაქცინა, რომელიც საქართველოში 15 ნოემბრამდე ნებისმიერი მსურველისთვის უფასოდ არის ხელმისაწვდომი, ადამიანს იცავს მათ შორის A და B ტიპის ვირუსის გართულებისგან. ლაგოდეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ეპიდემიოლოგის ანასტასია რჩეულიშვილის თქმით, ვაქცინა კეთდება 6 თვის ასაკიდან.
თუ ბავშვის არცა ენტონებათ, იმათი არცა კი 6 თვიდან შეიძლება რომ ბავშვებიც აიცრან. გრიპის სეზონი ხო ახლა დაიწყო და ახლა ვინც გაიკეთებს ვაქცინას 6 თვე იქნება დაცული.
მედიკოსების თქმით, გრიპი სხვადასხვა ვირუსით გამოწვეული ზედა სასუნთქი გზების ინფექცია, რომლის გავრცელება ძირითადად ჰაერწვეთოვანი გზით ხდება. ვირუსის გართულება ზრდის სხვა ინფექციების განვითარების რისკსაც, რაც შესაძლოა ზოგ შემთხვევაში სიცოცხლისთვის სახიფათო აღმოჩნდეს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რამდენად აისახება ეგრეთ წოდებული გრიპის სეზონი სკოლებსა და საბავშვო ბაღებზე კახეთის რეგიონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო საერთაშორისო სასამართლოებში საქართველოს მიერ წამოწყებული დავები რუსეთის წინააღმდეგ იყო თემა, რომელზეც დღეს გორში ლაპარაკეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა და ომით დაზარალებულმა მოქალაქეებმა. აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორის ისარჩელი საქართველოს მოგებული აქვს. ამასთან არაერთი უფლება დამცველი ორგანიზაცია გახდა იმის ინიციატორი და ორგანიზატორი, რომ ომი დაზარალებულებს მაგალითად ადამიანის უფლებათა სასამართლოში შეეტანათ სარჩელები რუსეთის წინააღმდეგ. როგორც ცნობილია, უკრაინაში ომის გამო რუსეთი ევროპის საბჭოდან უკვე გარიცხულია, თუმცა გარკვეული ვალდებულებები გარიცხვამდე პერიოდს რაც ეხება შენარჩუნებულია. მიუხედავად ამისა, რუსეთი მანამდეც უარს აცხადებდა საერთაშორისო სასამართლოს მიერ დაკისრებული ვალდებულებების შესრულებაზე. შეხვედრას, რომელიც დღეს გორში შედგა, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაურიც ესწრებოდა.
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში ომით დაზარალებული საქართველოს მოქალაქეების საქმეების განხილვა და ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს მიერ ომის დანაშაულში ბრალდებული პირების მიმართ ორდერების გაცემა. ეს იყო ის მთავარი საკითხები, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატებმა ომით დაზარალებულ მოქალაქეებთან შეხვედრისას განიხილეს. ორგანიზაციის მიერ წარდგენილი 53 საჩივარი ეხება რუსეთის მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული უფლებების დარღვევას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ ონიანი, რომელიც სარჩელების მომზადებაზე მუშაობდა, ამბობს, რომ აგვისტოს ომის პერიოდშივე დაიწყო ამ საქმეების შესწავლა და მთავარი მოტივაცია ის იყო, რომ კონფლიქტის და ომის მიუხედავად ადამიანის უფლებები არ წყვეტს მოქმედებას და ეს საერთაშორისო დონეზე კიდევ ერთხელ დადგინდებოდა. ევროპულმა სასამართლომ რუსეთის მიერ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ადამიანის უფლებების დარღვევის არაერთი ფაქტი დაადასტურა. რუსეთი უკრაინაში შეჭრის შემდეგ ევროსაბჭოდან გარიცხეს, რამაც უკვე გამოტანილი განაჩენების აღსრულების საკითხში ბუნდოვანება შექმნა. ნაზი ბერუაშვილი დევნილია დიდი ლიახვის ხეობიდან. 2008 წლის ომის დროს მან მთელი ქონება დაკარგა.
მაგის გადამხდელი თუ რუსეთი უნდა ყოფილიყო, რუსეთი რო არაფერს გადამიხდის, ორჯერ ორი ოთხია. თუ ის არ მიხდის, ჩემი სახელმწიფო ვერ დამიცვა ვერანაირად. იმის ღირსი რატო არა ვარ ახლა ამ ხელა დაზარალებული კონების კომპენსაციისა. თუ ისე ჩამეთვლება, რომ მე ვყიდი იქაობას, ფული კი არა, არაფერი არ მინდა, დამიბრუნონ ჩემი ტერიტორია. აღარ ვკითხულობ ახლა ეკონომიურად რა მექნება, დამაბრუნონ და არაფერი მინდა. როვერს მაბრუნებენ, 14 წელი გავიდა, იოტისოდენა შედეგიც არა ჩანს.
თამარ ონიანი, რომ რომელიც დაზარალებულებს სარჩელების შედგენაში ეხმარებოდა, ამბობს, რომ არა მხოლოდ ომით დაზარალებულები, არამედ თავადაც იმედგაცრუებულია იმის გამო, რომ მართლმსაჯულების პროცესი ასე გაჭიანურდა. დაზარალებულთაგან ზოგი უკვე გარდაცვლილია. საერთაშორისო საზოგადოება კი სამართლებრივ პასუხს რუსეთის ფედერაციას ჯერაც ვერ სცემს.
ხილები რაც მათ აქვთ არის ჩემი პირდაპირი მოვალეობა, რომ მე ისინი გავაჟღერო საერთაშორისო დონეზე. ის რომ 14 წელი დასჭირდა თუნდაც დაკავების ორდერების გამოცემას ჰაგაში და თუნდაც ის რომ ევროპულ სასამართლოსაც 13 წელი დასჭირდა, ხო, 2021-21 იანვარს მიიღო გადაწყვეტილება. პირადი კომუნიკაციითაც ჩვენს დაზარალებულებთან ნათელი ხდება, რომ რა თქმა უნდა მათ აქვთ ძალიან დიდი იმედგაცრუება. თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ 8-დან 12 აგვისტომდე პერიოდში არავის პასუხისმგებლობა არ დადგინა მარტივად რო ვთქვათ და თითქოს არ ყოფილა ის, რომ ბომბავდნენ ჩვენს სოფლებს, თითქოს არ ყოფილა ის, რომ აწამებდნენ როგორც ჯარისკაცებს, ასევე სამოქალაქო მოსახლეობას და ასე შემდეგ. ეს არის შესაბამისად გამოწვევა ზოგადად საერთაშორისო ინსტიტუტებისთვის. მთავარი ადვოკატირების ხაზი, რასაც მაგალითად საია ატარებს საერთაშორისო შეხვედრებზე, არის ის, რომ დღეს უკრაინის შემთხვევა არ იქნებოდა თავის დროზე რუსეთის ხელისუფლებას, რომ პასუხი გასცემოდა საერთაშორისო ინსტიტუტებისგან.
თამარონიანი ამბობს, რომ უკრაინაში ომით დაზარალებულთა საკომპენსაციო ფონდი უკვე შეიქმნა. საიას საერთაშორისო ადვოკატირების კამპანია კი ახლა მიზნად ისახავს, რომ მსგავსი ფონდი საერთაშორისო ორგანიზაციებმა საქართველოს მხარდასაჭერადაც გააკეთონ.
2008 წლის ომი არ უნდა დარჩეს იმ მოვლენად ისტორიაში, რომელსაც საერთაშორისო საზოგადოებამ ვერ გასცა ეფექტიანი პასუხი. უპირველესად სახელმწიფომ უნდა იაქტიუროს საერთაშორისო დონეზე, რომ ჩვენი ომის დაზარალებულებთან მიმართებით მათ შორის შეიქმნეს ესეთი საკომპენსაციო ფონდი ევროპის საბჭოს ფარგლებში გულისხმობ.
ერგმეთის მცხოვრები ლია ჩლაჩიძეც აგვისტოს ომის დროს დაზრალდა. მისი სახლი სოფელში შესულმა მარადიორებმა დაწვეს. მას შემდეგ სოფელში არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ჩავიდა. ჰაგის სისხლის სამართლის სასამართლოს პროკურორის ოფისიდანაც იყო დაპირება, რომ სპეციალური ფონდი სოფლების დახმარებაზე იმუშავებდა. მაგრამ ერგნეთელებს ჯერ არ აქვთ ინფორმაცია ეს ფონდი როდი სამუშავდება.
ჰაგის სასამართლოს ოფისის წარმომადგენელი დადიოდა ჩვენთან სოფლებში, ხდებოდა მოსახლეობას, ჰქონდა კომუნიკაცია ადამიანებთან, რომლებიც ომით იყვნენ დაზარალებული, განაცხადეს, რომ უნდა შეიქმნას ფონდი, რომელიც აი ამ ადამიანების დახმარებას უზრუნველყოფს. კონკრეტულად ერგნეთის მაგალითზე განხილული იქნა მზის ბატარეების დამონტაჟება, ეს არა ერთი ადამიანის საჭიროებისათვის, არამედ მთელი სოფლის საჭიროებისათვის და ეს იქნებოდა ძალიან სერიოზული შეღავათი, მაგრამ ჯერჯერობით შეჩერებულია და არ ვიცი როდის გაგრძელდება.
სტრასბურგის სასამართლოს დიდმა პალატამ 21 იანვარს დააკმაყოფილა საქართველოს მიერ რუსეთის ფედერაციისთვის 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე წარდგენილი ბრალდებების ძირითადი ნაწილი. დადასტურდა მოქალაქეების სიცოცხლის უფლების დარღვევასთან, წამებასთან, არა ადამიანურ მოპყრობასა თუ თავისუფალ მიმოსვლასთან დაკავშირებული ბრალდებები. ომით დაზარალებულების გარდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ასევე ეხმარება ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციით დაზარალებულ მოქალაქეებსაც. ეს საქმე ცნობილია სახელწოდებით 19 დვანელი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. მოსარჩელეებმა აგვისტოს ომის შემდეგ მცოცავი ოკუპაციის პირობებში დაკარგეს სახნავსათესი ფართობები და შესაბამისად შემოსავლის წყაროც. დაზარალებულთა საქმის განხილვა 2021 წლის 5 თებერვალს დაიწყო, რის შესახებაც სასამართლო მომჩივანებს და რუსეთის ფედერაციას, როგორც მოპასუხე სახელმწიფოს 2021 წლის 24 თებერვალს შეატყობინა. ახლა რუსეთის ფედერაცია ევროსაბჭოდან გარიცხულია, უკვე გამოტანილი გადაწყვეტილებების აღსრულების პროცესიც გაყინულია.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გოცმენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შუა საუკუნეების ძეგლის ნანგრევებზე, რომელიც აჭარაში კობულეთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს, ახლა მიმდინარეობს სამუშაოები, რომელსაც ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო უწოდებს აღდგენას. ოფიციალურად გამოქვეყნებულ ფოტოებზე ჩანს, რომ ძეგლის ნანგრევებზე აბსოლუტურად განსხვავებული ფერის თანამედროვე ბლოკებით მიმდინარეობს კედლების ამოყვანა. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ ამ ძეგლის აღდგენისთვის 750,000 ლარი იხარჯება, სამუშაოები მომავალი წლის ბოლოს დასრულდება. ნათქვამია ისიც, რომ სამუშაოები ვადების დაცვით ხორციელდება. მიმდინარეობს თუ არა ეს სამუშაოები წესების დაცვით, თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში კალორტკიფაინზე გააგრძელებს.
კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვაზე ნაჭარაში მომუშავე საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი ამბობს, რომ ქობულეთში მდინარე კინტრიშის ხეობაში ხინოსის ეკლესიის შესწავლა გასული საუკუნის 90-იან წლებში მიმდინარეობდა. ისევე თქმით, ჩვენამდე მოღწეული იყო ეკლესიის საძირკველი და კედლების ნაწილი. ძეგლს გარშემო ეკრა გალავანიც, თუმცა არქეოლოგიური გათხრებითა და შესწავლით ვერ დადგინდა მისი პირვანდელი სახე. ამიტომ არქეოლოგი ფიქრობს, რომ მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის გამოცდილებით ასეთ შემთხვევაში გამართლებულია ძეგლის კონსერვაცია, იმისთვის რომ მისი ისტორიული, კულტურული და არქეოლოგიური მახასიათებლები შენარჩუნდეს.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი შეიძლება გაახორციელდეს კონსერვაცია ან რესტავრაცია, თუ მის შესაძლებლობა ან რეკონსტრუქცია იმ შემთხვევაში, მაგალითად იკორთა და დაინგრა მიწისძვრის შედეგად და ყველა ვიცოდა როგორი იყო და არაჩვეულებრივად აღადგინა და არის რეაბილიტაცია. რა რეაბილიტაცია, როგორ შეიძლება? არ ისეთი სუსტი კედლებია, დროთა განმავლობაში ეს ასე გაშიშვლებული ამდენი წელი ესეთ გაას, რა უნდა დააშენოს ეს რო გაუძლოს? იმიტომ შეეწირა ბაგრატის იმას, რომ თლიანად ის კედლები ჩასვეს ბეტონში, ავთენტური კედლები რაც იყო, დაეჭირეს გუმბათი. ეხლა ამათი ხდება გუმბათი არა და დარბაზულივით რაღაცას დაამგვანეს. ანუ ძეგლის ნიშნები დაკარგა უკვე.
თუ ძეგლის ნიშნებს დაკარგავს 19-მე საუკუნეები დათარიღებული ჩვენამდე მოღწეული ეკლესიის ნანგრევები, აღარ იქნება კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მატარებელიო, მიიჩნევს არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი.
ახალ ესე გადაწყვიტა ორმა ინსტიტუციამ, როგორც ეს სახელმწიფო და ეკლესიას როგორც უგორებია ყველაფერზე, მაშინ სტატუსი მოუხსნა, მაგრამ სტატუსი რომ მოუხსნა, მაშინ სახელმწიფო არ დააფინანსებს რეაბილიტაციას და მაგაშია საქმე. ამათ უნდა ჩვენ ხარჯზე და სახელმწიფოს ხარჯზე ეკლესიას რო აუშენოს იქ მაინდამაინც, მაგრამ ეხლა ნუ რაზე ლაპარაკ გადაწყვეტილება მიღებულია, მიდის გაგანიო მშენებლობა. ეს უკვე აღარ არის ძეგლი, თუ არ გვინდა რომ კონდეს კულტურული მემკვიდრეობა და არქეოლოგიური მემკვიდრეობა და ასე ვიქცევით, მაშინ სტატუსიც ნუ არ აქვს. ნუ გვაყრიან თავში ნაცარ, არაფერი არ აქვს საერთო სიძულესთან.
ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის უფროსი მეცნიერი გია ჭანიშვილი გვეუბნება, რომ ეკლესიის ნანგრევები მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში რესტავრატორებთან ერთად მოინახულეს. სპეციალისტებს უნდა შეესწავლათ, რამდენად იყო შესაძლებელი მისი რესტავრაცია, აღდგენა. როგორც ამბობს, ხელმოსაკიდი არაფერი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ საეკლესიო ნაგებობის თავდაპირველი სახე წარმოედგინათ. ამიტომ მაშინ სპეციალისტები შეთანხმდნენ, თუ რა სახით უნდა აღდგენილიყო ხინოსის ეკლესია.
მოხდებოდა მისი რეაბილიტაცია, აღება, აგეთებოდა მისი კონსერვაცია და ნაწილობრივი რესტავრაცია. მეთოდოლოგიურად ეს ნიშნავს იმას, რომ უნდა გამაგდეს ის ადგილები და ეს კედლები რა არის. შემდეგ დაახლოებით იქამდე გამაგდეს, რომ მიეცეს მას სახე, რომ აღიქვას თუ რა წარმოადგენს იგი და შემდეგ მოხდეს ამ საკონსერვაციო ფენის დადება, მაგრამ არ გადაიხუროს და არ დასრულდეს მისი სახე, რადგანაც ზოგადად მეთოდოლოგიურად არ არის მიღებული, თუ არ იცის რესტავრატორმა ძეგლის ახლობით 70% როგორი იყო, არამედ მიზანშეწონილი მისი დასრულება. ასე შემთხვევაში ხდება ხოლმე, რომ ეწება კონსერვაცია და შემდეგ თუ საჭირო არის მისი მოქცევა გადახურვის ქვეშ, რადგანაც შემდეგ არ დაზიანდეს და ამას უბრალოდ ასეთ აი ძეგლის სახე მიეცემა და არა რაღაცა მოქმედი ნაგებობის.
ისტორიული ცნობები ხინოს შესახებ პირველად ბახუშტი ბატონიშვილთან გვხვდება. ტაძარი მე-18 საუკუნეში ოსმალების შემოსვლის დროს დაინგრა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც 7 საათის შემდეგ გავრცელდა. რუსეთმა მიიღო გადაწყვეტილება საკუთარი ჯარები გაიყვანოს უკრაინის ქალაქ ხერსონიდან, რომელიც რუსეთის მიერ ოკუპირებულია. ამ წლის გაზაფხულის შემდეგ შესაბამისი დავალება რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა დღეს მისცა უკრაინაში გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების მეთაურ სერგეი სუროვიკინს მისი მოხსენების მოსმენის შემდეგ. როგორც შოიგუმ განაცხადა, ორგანიზებულად უნდა განხორციელდეს მდინარე დნეპრს მიღმა რუსეთის საჯარისო ქვედანაყოფების გაყვანა. თქვენს მეტით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.